Kaixo, ongetorri entzule guzti-guziei, eguerdiko ahotsa magazinea dugu, hau, Jantxakun irratian gaude Donostiako, irrati euskaldun librean, FM107.2an, edo bestela interneten jantxakun.comen, ordu biak arte, Donostia tenguruko kontuak ekarriko ditugu, beraz, ongi etorri, entzule zareten guzti-guziei. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz ari gara emititzen. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauixe da gure telefono zenbakia. 944-32-25-23. 42-25-23. Interneten sartu ezkero esan dugun, bezala jantxakun.com web horrian topatuko gaituzu. Antxe daude gure programazioa, deskribapenak, notiziak, zenbait irratsaioen grabazioak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu ere, janjakun.com web horrian streaming bidez, eta ezagutuko duzu dagoeneko Janjakun Mobile, Janjakun irratiko aplikazioa, mobiletan txukun-txukun erraz, zure sakelekoan Janjakun irratia eraman ahal izateko. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, segidan, eta ondoren, Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Mesala, azken orduko berriak, Euskal Prentxan errepasoa, Fagor, etxetresnen berri ere gaurkoan azken egunotako notizi garrantzitsuenetako bat, noski, eta ondoren aurkezpen musikala. Bide ertzean taldeak lan berriak aleratu du, 77 izena darama, eta Gaztelupeko hotsak zigiluak ateratako lan berri honen berri izango dugu segidan gaurko irratsaioan. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gogoratu eguerdiko ahotsa magazinean zaudela, eta irratsaio hau aste arte, aste azken eta ostegunero entzun daitekela. Eguerdiko 12 terditan hasi, eta ordubiak arte 90 minutuz egiten dugu zuzenean irratsaio hau, baina errepikapenak gogoratu, urrengo egunetan entzun ditzazkezula, goiz partean 8:00-9:00 eta horrez gain irratsaio hau bukatu bezain pronto gure web orrian entzuna izango duzula irratsaio guztiaren grabazioa.
Thank you.
Bueno, eguerdiko ahotsa magazinean esan dugun bezala, gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu eta hasiko dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin, hori izaten da lehenengo atala, eta lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Gaurkoan, atzoko eta herenegungo euriak jalde batetara utzita, eguraldi hobea iritsi da Donostiara. Naiz eta goizan ere odeiak izan ditugun, euri arriskoa asko jetxi da. Eta egun aurrera joan ara, orduan eta urdingune zabalagoak izango ditugu. Temperaturak 21 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan Donostian. Eta haizea ego mendebaldera pasa da, beraz, bueno, aldaketa dexente azken egunotan.
Quieta con
Bide ertzeaneko musika gaurko irratsaioan nagusi, eman dizkio egu ja vuelta de xente kantauei, guazen ja erritmo hartzera, irratsaioaren erritmoa hartzera, hasierako lan petutako kontuak gaindituta. Trafikoari begira jarriko gara, Donostian atzetik jodiote bate beste bati, jei hogei errepidean, Bilborako norabidean. Mendaron lanean ari dira P8an Bilborako norabidean ere. Aian beste istripu bat jei, bisei iru bat errepidean. Gipuzkoako Foru Aldundiak probintziako egoitzetako eta eguneko zentroetako langileen soldata 1.313.028 eurorekin osatuko du. KPI-aren araberako soldata igoera bermatzeko. Aldundiak bitartekari lana egin zuen itunpeko egoitzetako langileen eta patronalaren arteko negoziazioan. Eta atzo onartu zen dirua negoziazioan hartutako konpromiso ekonomikoa beteko duela nabarmendu du Larraitz Ugartek Aldundiko bozeramaileak. Gobernu kontseiluak atzo onartu zituen itundotako egoitza sareko tarifa berriak. Tarifa berri horietan langileen soldataren igoerari dagokion partea gehituko dute hemendik aurrera. Ordea, tarifa berri horiek ez du zentro guztietan eragina izango. Hala, Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatu zuen lan esparrua onartu zuten enpresi baino ez zaie emango. Non langileen soldatak gaurkotzeko akordioa onartu baitzituzten besteak beste. Ugartek nabarmendu du mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonen arretarako itundutako sareko langileen lan baldintzen garrantzia. Gipuzkoan, sektore horretan lan egiten duten 4.200 pertsona daude, eta horien 187 emakumezkoak direla gaineratu du. Gipuzkoako egoitzetako eta eguneko zentroetako langileen eta patronalen arteko negoziazioa duela urte bat baino gehiago hasi zen. Espainiako lan erreformari aurre egiteko Gipuzkoako lan ituna nahi zuten sindikatuek, baina patronalari beherantz negoziatzea leporatu zioten. Sektoreko Gipuzkoa mailako hitzarmenaren alde 5 lanuzte egin zituzten, eta azkenik greba mugagabea hasi zuten maiatzaren 13an. Asteak aurrera egin ahala, Gipuzkoa mailako sektoreko hitzarmena adostu ezinik, egoitzaz egoitza lortu zituzten akordioak. Batzuek Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako akordiorako oinarria sinatu zuten, gaur egun hiru egoitzatan baino ez dute greba egiten, eta langileen 183 hitzarmena sinatu dute enpresekin. Igeldo, udalerri izateari buruzko galdeketan, 883 pertsonak parte hartzeko aukera izango dute igande hontan. Bestalde, 16 urtetik gorako Igeldoko bizilagunei gutun bana bidali zieten postaz, bozkatu ahal izateko. Dagoeneko, 85 pertsonek sistema hori erabili dute. Leiaren Euskal Kontseiluak eta Estatuko Abokatuak Gipuzkoako Diputazioaren foru arau bati elegitea jarriko diotela iragarri dute. Arau horren bidez, Diputazioak bere obra publikoetan sektoreko ituna betetzeko derrigortasuna baliatzen du, langileen lan baldintzak babesteko. Foru gobernuak esan du ez diola uko egingo arauari. Kirolen tartera salto egingo dugu. Hasi da Reala bidean utzitakoa jasotzen, eta ez da gutxi. Shakhtarrekin 0-2 eta Bayernen aurka 2-1 urrezko bizpairu puntu bidean galduta, estu eta larri iritsi zen Manchesterren aurkako joan etorriko gozatura. Eta lor zezakeen guztia, eta pixka bat gehiago, poltsikoan sartuta egingo die aurreazken bi finalei. Punturik ez Manchesterren eta bakarra anuetan. Van Persiek zutonera bidalitako jaurtiketa eta penaltia, Txitxaritok goleko marran erabat oker egindako errematea, jokoaren kontrola, fisikoa, esperientzia eta bar. Gehiegi izango zen atzo, ametxetako gauean gehiago lortzea. Txapeldunen ligako ligaskako lehen puntua eskuratuta eta milioi erdia poltsikoratuta, geratzen diren bi partidak irabazi beharrean da Reala final 8-renetan sartzeko. Donetsen irabazi eta Bayernen aurka, anuetan Alemaniako 2-1 ondu. Ekuazio horrek azken baldintza bat dauka ordea, ondoan Manchester Unitedek Bayerri irabaztea. Eta Shakhtarren aurka gutxienik berdintzea. Hitz batean, partida serioa jokatuta eta Manchester handiari aurre eginda Realak bizirik jarraitzen du, oraindik ere Europako lehiaketa nagusian. Baina puntu eromen horretatik urrun aukera askorik gabekoa izan zen lehen zatia, oso itxia, egiari zor, ordea Manchester United minutu gehienean, erabat kontrolpean eduki zuen partida. Baloia nahi izan zuen moduan, mugitu zuen ingelesek atzean, eta lehen ordu erdian bereziki presio lan ona egin zuten Realaren sormen lerroan. Bravo bera luze atera beharrean, Pardoren irtera lotuta, Jigs, Rooney eta Smiling Zelai erdiko baloi irterari aukera asko eskainiz. 11. minutuan eduki zuen lehen aukera ona David Moyesen taldeak, ezker erasoan Carlos Martinezi bi baten aurka egin. Ebrak erdiratu, Rooneyk atzean utzi eta kagauak egin zuen errematea. Baina azkenean, usnako berdinketa, atzo anoetan. Eskoa berria Utsata geunde txua Buz mina hartua Urbile eta urruna Ni minua Kiroletan jarraitzen dugu eskubaloian bera-berak ligako bolada bikainari eutxi nahi dio gaur etxean Elxi irabazita zazpiretan izango da partida. Donostiako taldea lider da inoizko sasoi hasiera onena egin ostean lehen zazpi partidak irabazi ditu. Elx berriz bosgarrena da bera-berak baino lau puntu gutxiagorekin. Gaurko partida jokatuta txapeldunen ligari begira jarriko dira berriz donostiarrak. Igande honetan Mazedonian jokatuko dute bardarren pistan sailkatzeko aukerarik ez dute jada. Utziko diute inoren baimenik gabe egunen batian zarraia Esnatuko gaituzte egunen batian gauaren iluntasunak ez ditu lauert izango targazki betian Dantzatuko dugu bio Eskubaloi gehiago, Bidasoak Espainiako Kopako bigarren kanporaketa jokatuko du gaur Barcelona beren pistan arratsaleko zazpiretan ere. Irungo taldeak erronka zaila du, Orezko B mailan aritu arren, Barcelona B koska bat gorago dago. Aurreko sasoian txapeldun izan zen Orezko B mailan, baina etzen maila zigo bigarren taldea delako. Sasoi honetan ere lider da, zazpi partida jokatu ditu, sei irabazi ditu eta bat berdin du. Hogeita zortzi mila partaide baino gehiago izango ditu igandeko Behobia Donostiak. Eta guztiak ere lasterketako une bakoitzean non dauden jakiteko aukera egongo da. Izan ere Donostiako Acting teknologia enpresak, RunLock izeneko aplikazioa sortu du eskuko telefonoetarako eta ari esker korrikalari bakoitza jarraitzeko aukera egongo da. Aplikazioaren aurkezpena egin dute gaur goizean eta Fortuna Kirol elkarteko Inigo Etxeberriak sekulako lorpena dela ziurtatu du. Zalegoari zerbitzu zuzena eta bikaina emango dio. Aurtengo lasterketako berrikuntza garrantzitsua izango da. Halako zerbait egin nahi zuten teknologia enpresa indartsuen proposamenak jaso izan ditugu eta azkenean bertako enpresa gazte batek topatu du gakoa, aipatu du Etxeberriak. Google Play eta App Store bidez lortu daiteke aplikazioa doan. Hala, erabiltzaileak bertan nahi duen korrikalaria aukeratuko du, eta bere kokapen zehatzaren berri jasoko du. Gainera, nahi adina korrikalari hautatu daitezke. Izan ere, korrikalarien txiparen bidez lortzen du informazioa aplikazioak. Zehazki, gandeko leian estreinatuko dute ofizialki RunLock, baina dagoeneko bere erabilpena forogatu dute bi lasterketatan. Donostiako maratoirako ere prest egotea espero dute. Gauaren iluntasunak ez ditu lauert izango targazki betian Dantzatuko dugu bio egunen Bueno, eta kirolak alde batetara utzita, goazen kultur tartea ere jorratzera gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Kulturetxek hiriko kultur mugimenduan duten garrantzigaz ohartarazi nahi du Donostia Kulturak. Hala, Nerea Txapartegi udaleko kultura arduraduna eta Jon Aizpurua kultur ekintzetako arduraduna Okendo Kulturetxean izan ziren atzo eguerdian, 8 kulturetxeetako zuzendariekin batera, ikasturte berriaren inguruan. Balioan jarri nahi dugu kulturetxeen sarea, 8 auzotan ditugu kulturetxeak eta bertan kultura sortzeko guneak dira. Herritarrek euren egitasmoak gauzatzeko guneak dira, aldarrikatu du Txapartegik. Ikasturte berriari irtera eman diote kulturetxeek eta hala 2013-2014 200 ikastaro antolatu dituzte. Pozik agertu dira bai Txapartegi eta bai Aizpurua. Sare sozialen bidez, ikastaroaren eskaintza goraipatua izan dela baitiote. Mezu asko jaso ditugu ikastaroen eskaintza oso zabala izan dela eskertuz, aipatu du Aizpuruak. Horretaz gain, kulturetxeetako zerbitzu ezagunenak, liburutegiak diren arren, bestelako eskaintzak ere badituztela azpimarratu dute. Haurtxokoa, gaztelekua, 55 urtetik gorako entzako ibilaldiak, gainera, auzo bakoitzean bertako elkarteekin elkarran ugari aurrera ateratzen dituztela gogorarazi dute, eta horien bidez eskaintza zabalagoa dela. Ikasketa gelak, kazetaguneak eta bar, edonola argi dago kulturetxeen ezagupenaren berri dutela herritarrek. 2012an, 1,3 milioi erabiltzaile igaro baitziren haietatik. Eta istear dagoen urteak, dagoeneko zifra hori harrapatu du. Eta Koldo Mitxelenari dagokionez, liburutegia, arte garaikidera hurbiltzeko gunea, emeritoka eta bar, Koldo Mitxelena kulturaren etxe izan da 20 urtez. Eta hainbat, herritarren kultur egarria asetu du. Kulturak 20 urteetan izan dituen aldaketa guztien lekuko ere bihurtu da. Kulturari eskainitako etxe irekia da. Egunotan hainbat ekitaldi prestatu dituzte 20. Urtebetetze hau ospatzeko gaur arratsaldean adibidez Kukai Dantza Konpainiak emanaldi bat eskainiko du eraikinaren kanpoaldean. Inoren baimenik gabe erabe elkar maitatzen utziko diute inoren baimenik gabe egunen batian zarraia
Bye.
Katalunia eta erabakitzeko eskubideari buruzko hitzaldi sorta antolatu du Errenteriako Batera bai elkarteak. Gaur Arkadi Olivares ekonomilari eta gizarte ekintzailea arituko da hitz egiten erabakitzeko eskubidearen alde ekonomikoaren inguruan. Urrengo hitzaldian Kataluniako PSC alderdiko kide izandako Ernest Maragall mintzatuko da. Olivares ekonomian katedraduna da eta Kristau mugimendu progresistan egin du lan, besteak beste bakearen alde eta armen negozioaren kontra. Justizia y Pau elkarteko presidentea da. Mila bat zirundara rogita bat garren urtetik handa presidentea, Justizia y Pau elkarteko presidentea. Kataluniako aserretuen mugimenduko bultzatzaileetako bada, eta aurten prozes konstituient erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimendua sortu du Teresa Forcades Mojarekin. 1989ren Errepublika Katalana eraiki dezagun leloarekin, lehen kanpaina abiatu du berriki mugimenduak. Argi utzi dute hasieratik mugimendua ez dela alderdi politiko bat eta ez dela izango. Mugimendu politiko-sozialtzat du bere burua eta Katalunia sakon aldatu nahi du. Olivares eta Forcadesen kide Vicenç Navarrok adierazi duenez. Espainiako estatu hau ez da gure estatua, baina Katalunia hau ere ez dugu gustuko. Xavier Oleaga kazetari eta Batera baiko kideak gidatuko du Olivaresen elkarrizketa gaur, zazpiretan, Kaputxinoetako Elizako itzaldiaretoan Errenterian. Donostia 2016 proiektuari grina falta zaiola adierazi du Odonel Hortza Donostiako Partido Socialista Obrero Espainoleko alkateoiak eta gaineratu du Bilduk ez duela gaitasunik hiriburutza aurrera ateratzeko. Bilduk bere ingurukoekin bakarrik lan egiten duela kritikatu du. Alderdikeria egotzita. Ez da hasierako proiektua bezalakoa izango. Indarra, grina eta ideia aberastasun bera ez duelako adierazi du Elortzak.
Osaba hor zaude maitearen alboan.
Kanadako Red Beira arrantzara joan eta ondoratu egin zen San Juan galeoia 1565 garren urtean. Bi urte egin zituen itsasoan. Ontzi ura Euskal Herriko ontzigintzarena ez ezik Europako ikur ere badela dio Albaolako kide Mikel Leozek. Ura berreraikitzeko proiektua dute esku artean eta horretarako ondartxo itsas kulturaren zentroa egokitzen ari dira. Proiektuko diseinu taldeko kide ere bada Leoz. Espero du datorren urtea hasieran irekiko dutela ondartxo eta horrekin batera ekingo diote galeoia berreraikitzeari. San Juan galeiaren erronka itzaldia emango du Etzi Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatu dituen etnografia jardunaldietan Donostiako Kutxa aretoan.
Gure oroimenean,
Josek berak aipatu duen bezala, sakanan bildu ditugu egurrak, baina oraindik zerrategira eraman gabe daude. Izan ere, azken momentura arte itxaron nahi dugu, eraikitzeko garaian, zerrategitik atera berri dagoen egurra asko zegokiagoa delako, xamurragoa. Gure asmoa, zerrategira urte amaieran eramatea da. Datorren urte hasieran ondartxo jendeari zabaldu eta une berean, berreraikuntzarekin hastea. Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatutako jardunaldi etnografikoen bigarren saioa izango da gaur arratsaldean. Iruña Beleia izango du mintzagai Juan Martin El Espuru hizkuntzalariak, zer gertatzen da Iruña Beleian itzaldian. Zazpiterritan izango da, aurkikuntza horien benetakotasun eta faltsutasunaren inguruko zertzeladak emango ditu. Bihar berriz historia eta mitoaren arteko lerro ikusezinean arituko dira hizketan Xavier Kereseta historialariak emango duen 1813 tragedia mito bihurtuta hitzaldian. 19. mendean folkloreak izan duen garrantziaz eta urtarrilaren 20ko danborradaren erritoaren ingurukoak azalduko ditu Keresetak besteak beste.
Osaba hor zauden maitearen alboan errekaren ertzean gure oroimenean argazki zahar hortan etzinen etzara zulaturiko gorpuz bat.
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu, eguerdiko ordu bat aterdeak, terdiak ditugunean puntxu-puntxuan, beraz aurrera egingo dugu, gaurko lehenengo gaia jorratuz, hain zuzen ere, Fagor Etxetresnen berri izango dugu gaurkoan ere, beraz, helduko diogu, atal gai berri honi.
Rian, osaba hor zauden. Maitearen alboan errekaren ertzean gure oroimenean argazki zahar hortan etzinen etzara zulaturiko gorpuz bat.
Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Debagoieneko eta Basauriko Udalak, Mondragon Korporazioko eta Fagor Etxetresnekako ordezkariekin bilduko dira. Asteazken honetan, hau da gaur, azkenean, Fagor Etxetresnak hartzeko dunen konkurtsoan sartu eta itxi egiten bada, nolako ondorioak utziko litzuzken aztertuko dute eragileek. Bilera Eusko Jaurlaritzak deitu du. Iragan astelenekoa atzeratu eta gero. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Debagoieneko Udalak eta Mondragon Korporazioa soilik biltzekoak ziren orduan. Astelenean bertan, Arrasaten egitekoa zen bilerara joaterik etzuela jakinarazi zion MCC-ek Jaurlaritzari. Bilera etzuen Urkulluren exekutiboak deitu eta atzeratu egin zen. Egoera aztertzeko data ezartzea premiazkoa zela adierazi zuen Jaurlaritzak. Gasteizko ejekutiboak bilera asteazken honetarako deitu zuen arratsaleko 3etan Lakuan. Arantza Tapia garapen ekonomiko eta lehiakortasunerako sailburuak eta enplegu saileko ordezkariek parte hartuko dute. Izan ere, Juan Maria Aburto sailburuak legebiltzarrean agerraldia egin behar du saileko aurrekontuak azaltzeko. Besteak beste, Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusia eta Imanol Pradales, Bizkaiko sustapen ekonomikorako diputatua, bileran izango dira.
Arrazoi dute.
Egoera zehatz mehatz ezagutzeko eta Mondragon Corporación Kooperatibako zein Fagor Etxetresnekako ordezkariek entzuteko helburua du bilerak, Jaurlaritzako iturriek azaldu dutenez.
Begira, jarraitzen dut kantatzen, arrazoi dute. Arrazoi dute. Akaso alaba pasazena, pasazen, baina sustraiak dauzka. Sustraiak zainan ordez saminaren kimuak loratu zaizkit barruan beste behin.
Gaurko gri
Elburu idagokienez. Esan dugun bezala entzuteko helburua du bilerak, gainera Fagor Etxetresneken egoerak herrietan eta eskualdetan izan dezaken eragina aztertuko dute, batez ere hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztuz gero. Bestalde, asteazkeneko bilera deitu dituztela baieztatu dute Fagor Etxetresnako koiturriek, antza denez, asteleneko bilerarako ez zituzten deitu. Sergio Trevino kooperatibako zuzendariak parte hartuko du bileran. Era berean, kooperatibako zuzendaritza Frantziako sindikatuekin bilduko da asteazken honetan, bertako lantegietako egoeraz hitz egiteko. Bestalde, Fagorren inguruan orain arte azaldutako jarrera berretsiko duela iragarri du Mondragon korporazioak, jarrera aldatzeko borondaterik ez duela azaldu dute iturriek. Fagorren finantziazioa lortzeko Mondragonen parte hartzea eskatuko du Gipuzkoako Aldundiak. Euskal finantza entitateak helburu horretan inplikatu behar direla uste du Aldundiak. Eta elkarretaratzea izango da lakuan. Bi orduz, 12tik ordubitara kooperatibistek elkarretaratzea egingo dute Eusko Jaurlaritzako egoitzaren aurrean. Fagor Etxetresnakako langileek urriko soldata jaso ez dutela baiztatu diote EITB-ri. Zuzendaritzak inolako azalpenik eman ez diela gaineratu dute. Arrazoi dute. Atzera begira. Jarraitzen dut kantatzen. Arrazoi dute. Arrazoi dute. Akaso ala da. Pasa zena, pasa zen. Fagor Etxetresnen konkurtso legearen atarikoa izango da seguruena gaurko lakuako bilera, baina Gipuzkoako Diputazioak oraindik soluzioak aurki daitezkela esan zuen atzo eta horregatik uste du proposamen zehatzak egiteko garaia dela. Martin Garetearen foru gobernuarentzat trantsizio epe bat zabaldu da Fagorren krisiaren ostean eta ura kudeatzeko finantzak eta lortu behar dela. Mondragon taldean eta Lagunaron zein Laboralkutxan kokatu du Diputazioak finantzak eta horren zutabe bat. Eta Kutxabanken bestea. Erakundeen bitartekaritzarekin maileguak enpresetara iristea lortu behar dela uste du. Diputazioa Kutxaren fundatzaile da eta hortaz badugu zer esana. Aldun nagusia datorren astelenean Xabier Iturbe Kutxako presidentearekin batzartuko dela ere aurreratu dute Diputazioaren iturriek. Proposamen zehatzak egitea ez dagokio Diputazioari, ez delako inor bestei esateko zer den onargarria eta zer ez. Baina Kongresioa nahi du Garitanoren gobernuak, Larraitz Ugarte bozera maileak esan zuenez, eta hori bera esango die Martin Garitanok gaur arratsaldean iruretan lakuan hasiko den bilerako kidei, Jaurlaritza, Mondragon, Fagor Etxetresnak, Gipuzkoa eta Bizkaiko Diputazioak eta Debagoieneko zein Basauriko udaletako ordezkariak batzartuko dira esan dugunez, Fagorren erortzeak ekarriko duen egoera baloratzeko eta ura nola arindu aztertzeko. Lakuak Carlos Trevino Fagor Etxetresnen zuzendariarekin ahotik entzun nahi du domino efektua zein neurrikoa izan daitekeen, ez Mondragon taldearen barruan bakarrik Fagorrentzat lan egiten duten beste enpresei dagokienez ere. Jaurlaritzak eskaturik dago, izan ere Fagorrek bere porrotarekin euskal ekonomiari ekar diezaioken galera dela eta 2014an 4.000 enplegu galduko direlako aurreikuspena okertu daitekeela ohartarazi zuen atzo finantza sailburu Ricardo Gatzaetxeberriak. Akaso ala da. Fagorren porrotak segurua ematen du ordea balizko likidazio bat iristen denean enpresa berriren bat abia daiteken edo ez alda bat alde batera utzita. Aurreko ostiralean, 7-10 egunetan konkurtso legea iritsi zitekeela esan zion kazeta bati Xabier Bengoetxea Fagorreko Etxetresnen presidenteak eta miraria litzatekeela hala ez izatea. Horregatik ordu kontua izan daiteke konkurtsora joateko borondatezko eskaera egitea Donostiako gizarte arloko epaitegian. Frantziako egoera ere eutxiezina baita, eta Poloniako lantegiak hartu duen likidaziorako bidea ardezake gaur Frantziakoak ere. Batzar erabakigarria dute gaur. Euskal Herriko plantak izango dira urrenak. Basauriko Edesa plantako bazkideek berriz zerenegun gauean hasitako itxialdiarekin jarraitzen dute. Kooperatiba sisteman sinesten jarraitzen dutela esan zuten atzo, eta konfiantza dutela enpresaren lerro errentagarrienak berreskuratuko direla pentsatzeko. Berreun dira Edesako langileak bazkide izan da ere gizarte segurantzan izena emanda daude, handik jasoko dute langabezia saria, ez lagunaroko asegurotik beste bazkideek bezala. Berreunetik, 150ek eman dute izena txandaka itxialdian jarraitzeko, soluzioak eman arte.
Baina sustraiak dauzkat, sustraiak zainan ordez, saminaren kimuak loratu zaizkit barruan. Beste behin
hori nahi lukete, era berean Azpeitiko Grumal enpresakoak, Fagor Etxetresnena da Grumal. Langileek elkarretaratzea egin zuten atzo Laboral Kutxa eta Lagunaroren Azpeitiko bulegoaren aurrean. Grumalen akzionista eta kudeatzaile bakarra Fagor Etxetresnak da. 148 langile ditu, horietatik 53 Edesaren bidez Fagorreko beste hainbat kooperatibatan daude.
Jarraitzen dut kantatzen.
Abenduaren 31ean bukatzen zaie birkokapen kontratua eta Grumalera itzuli beharko dute, baina ez dakigu zein izango den enpresaren egoera orduan.
Arrazoi dute, akaso alaba. Pasa zena, pasa zen, baina sustraiak dauzkat, sustraiak zainen ordez, saminaren kim. Loratu zaizkit barruan, beste behin. Thank you. eta ez nabil zuzen.
Bueno, ba, aurrera egingo dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta Fagor Etxetresnen kontuak alde batetara utzita goazen gaurko aurkezpen musikalera. Hain zuzen ere, entzuten ari garen Bide Ertzean taldearen 77 izeneko diska, entzuten ari gara gaurko irratsaioan. Bereien lan berria, izen hori du, 77. Gaztelupeko hotxak zigiluak kaleratzen du.
Ikastolak han eta hemen ezinetik
2006 urtean, Non dira izeneko diskan 76ko gerraren inguruko disko kontzeptuala atera zuten.
Ekinaren ekinez egin behar zen deintzen uten.
Oraingoan, 77an Guardia Zibilak kontrol batean hildako osaba baten oroitzapena Espainiako diktaduraren osteko lehen urteak gogora ekartzeko disko kontzeptuala egin dute.
Zen erraza izanen
8 disko ditu taldeak 15 urteko ibilbidea. 1988an atera zuten lehenengo diska.
Egin behar zen egin zen.
Diseinuari ere aipamen berezi egin behartzaio, zeren CD-arekin batera liburuska mardul bat badator hitzekin eta, bueno, hainbat datu eta argazkiekin.
Guztia gutxi zen.
Carlos Arantzegi dugu baterian, Joni V da basuan eta Imanol V da ahotsa, gitarra eta harmonikan. Suso Saizek lagundu du disko honetan ere. Eta zenbakiak abestiko hitzak Jose Luis Otamendik idatzi ditu. Bestalde, Gotzon Barandiaranen Arrakalak liburuko poema bat musikatu dute Bilatuko zaitut kantuan. Eta nire aberriaz, abestian Mikel Ibargurenen hitzak egokitu dituzte. Hemen gauak 4 hertz ditu. Susak argitaratutako liburuan aurkituko duzu jatorrizko poema hau. Gainontzeko hitz eta doinu guztiak Imanol Ubedak sortu ditu. Pasaren urteko abuztuan grabatu zen Urnietako Saroben. Abuztuan grabatu eta udazkenean nasketak egin ziren Katalunian Jordi Moraren estudioan Figueresen hain zuzen ere. Gero Kadizen masterizatu dute aurtengo otsailean eta California Mastering estudioan Mario G. Alberriren eskutik izan da lan hori. Eta ekoizpen artistikoa Suso Saizek egin du. Soinu hartzailea Jordi Mora eta diseinu lanak Joseba Ponce. Bidertzean.com web horrian daukazue talde honen inguruko informazio gehiago. Oraingoz, Bidertzean taldeko 77 izeneko diska entzun dugu gaurko irratsaio osoan zehar. Bertako izena kantuarekin utziko zaituztegu ondorengo minutuetan eguneko agenda kulturalari tarte egiteko.
Yo
Txegoa beste beraz, agenda kulturalaren bila. Zumaian hasiko dugu Donostiako Francisco Escudero eta Errenteria Musikal Kontserbatorioetako ikasleen kontzertua, 12. Klarinete maratoiaren barnean. Gaur izango da 7:00 Zumaiako konbentuan. Bertsolaritzari dagokionez, Bilabonan munduko kantu improvisatuaren jardunaldiak, Mintzolan. Berto Larrieta eta Manex Agirrezabalen hitzaldia gaur 7:00 izango da Subijana etxean. Dantzari dagokionez, Bilgu kontzertu erromeria, Aiko taldearekin gaur izango da 8:00 Euskalduna jauregian. Atalak 18 bihar, 9:00 Victoria Eugenia antzokian. Eta bestalde, itzaldi dagokionez, umorez eta baikor bizitzaren poza eta eskerrona, gaur 6:00 Intxaurrondo Kulturetxean eskainiko dute izen horrekin itzaldi bat. Bestalde, Errenterian, Arkadi Olivares ekonomian katedradunak erabakitzeko eskubidearen gaineko itzaldia emango du, ekonomiaren ikuspegitik. Gaur 7:00 Kaputxinoetako Elizako itzaldia aretoan izango da. Eta Irunen, abiadura handiko trenaren aurkako tarta jaurtitzaileen itzaldia eskainiko dute gaur, 7:00 Irungo herrikoan. Bueno, badena prest gaurko irratsaiaren amaierara joateko. Eta gogoratu, 12:00 hasi dugula eguerdiko ahotsa magazine hau puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Eta ondoren, azken orduko berriak aipatu ondoren eta Euskal Prentsari errepasoa eman ondoren, Fagor, etxetresnen inguruko datuak eman ditugu gaurkoan berriro ere. Gero, aurkezpen musikal bat izango du, izan dugu, Bide Ertzean taldearen 77 izeneko diska aurkeztu dugu eta irratsai osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe jundira gaurko 80 minutuak, aste azken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala, zuzeneko irratsaio hau eskaini dugu 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak, gogoratu bihar bertan izango dela irratsaioen errepikapena, hau da, urrengo egunetan goizpartean, 8:30-9:30 entzun daitezke guerdiko ahotsa magazinaren errepikapenak. Eta bestela, 15 minutu barru gutxi gora bera, irratsaio honen grabazio osoa gure web horrian entzuna izango duzu. irubebikoitza.jantzakun.com Antxe dituzu ere, web horri horretan, zenbait irratsaioen grabazioak, deskribapenak, programazioa, parte hartzeko moduak. Eta noski, Jantzakun mobiletarako aplikazioa antxe duzu, eta nola ez, streaming bidez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu gure web horrian sartuta zuzenekoa, beraz munduko edozein puntutan zaudela, entzun dezakezu. Eta bestela, irrati bidez, orduan bai, Donostia eta inguruko herrietan izan beharko zera. Egon beharko zera. Irrati bidez, gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. 107.2 FM-an gaude. Irratsaio guztiak Euskara hutsean eskaintzen ditugu Jantzakun irratian. 24 orduz emititzen ari gara. Eta bihar, osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!